Korintianina voalohany, toko fahafito. Ary ny amin'ireo anton-javatra nanoratanareo tamiko dia izao. Tsara ny tsy hanambadiany lehilahy. Kanefa, noho ny fitsangatsangana manano-tanana, dia aoka ny lehilahy samy anana amin'ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy samy anana amin'ny vadiny avy. Aoka ny lehilahy anefa ny adidiny amin'ny vadiny, ary toy izany koa ny vehivavy amin'ny vadiny. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny lahy izany. Toy izany koa, ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa amin'ny vavy izany. Aza misara-pandriana anareo raha tsy amin'ny vanim-potoana ifanarahanareo atokana ho amin'ny fivavahana. Avy eo dia miraisindray, sao tsy mahafeteny anareo ka alain'ny satana fanahy. Saingy tsy mandidy anareo aho milaza izany fa mamela malalaka. Satroko tahaka avokoa ny olona, kanefa moa samy manana ny famoizam-pahasoavana manokana noraisiny tamin'Andriamanitra. Ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao, fa hoy aho amin'ny olona tsy manambady sy ny vehivavy mpitondra tena. Tsara ho anareo ny mitoetra ho tokantena tahaka ahy, kanefa raha tsy mahafehyteny ianareo dia manambadia. Fa aleo manambady toy izay mahaimay. Ny kristianina manambady kosa dia izao no andidiako azy. Tsy izao fa ny tompo, aoka ny vehivavy tsy hisaraka amin'ny vadiny, fa raha sindra misaraka amin'ny lahy izy dia aoka tsy hanambady intsony, na aoka hody amin'ny vadiny, ary ny lehilahy kosa aoka tsy hanary vady.
Ary amin'ireo sisa dia izao ny teniko, izao fa tsy ny tompo, raha misy lehilahy kristianina manambady vehivavy tsy mpino ka te hiara-mitoetra aminy raha vehivavy, dia aoka izy tsy hanarandraha vehivavy.
Ary raha misy vehivavy kristianina manambady lehilahy tsy mpino ka te hiara-mitoetra aminy raha lehilahy, dia aoka izy tsy hanary andraha lehilahy. Fa ny lahy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho azy noho ny vadin'ny kristianina, ary ny vavy tsy mpino dia atokan'Andriamanitra ho azy noho ny vadin'ny kristianina. Raha tsy izany dia ho tsy mpino ny zanak'izy roa, kanefa izao dia voatokana ho an'Andriamanitra. Fa raha ilay tsy mpino kosa ny te hisaraka amin'ny vadin'ny kristianina, dia aoka izy hisaraka. Amin'izany dia malalaka ny lafin'ny kristianina, na ny lahy na ny vavy, satria efa natsoan'Andriamanitra ho velona finaritra isika. Ahoana moa nahafantaranao ramatoa na havonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsy? Ary ahoana moa nahafantaranao andriamatoa na havonjy ny vadinao tsy mpino ianao na tsy? Ankoatr'izany, aoka samy mitondra tena arak'izay anjara nomeny tompo azy avy, sy arak'izay natsoan'Andriamanitra azy avy. Izany rahateo dia fepetra taoko ho an'ny fiangonana rehetra. Olona voafora ve no natsoan'Andriamanitra? Aoka izy tsy hanafony izany famantarana izany. Olona tsy voafora kosa ve no natsoan'Andriamanitra? Aoka izy tsy hoforana. Tsinotsinona ny hoe voafora, ary tsinotsinona koa ny hoe tsy voafora, fa ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra no tena zavatra. Aoka samy mipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fony natsoan'Andriamanitra. Mpanompo ve ianao fony natsoan'Andriamanitra? Aoka tsy hampaninona anao ny mahampanompo. Kanefa raha misy hahafahanao miavotra, aleo ararotiny izany. Fa ny olona mpanompo voaantso ho tafaray amin'ny tompo dia nahafahan'ny tompo tamin'ny fahotana. Ary ny olona tsy mpanompo voaantso ho tafaray amin'i Kristy dia mpanompon'i Kristy. Novidian'Andriamanitra lafo ianareo mba ho fananany. Noho izany, aza mety andevozin'ny olona. Mpiavako, eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka samy hipetraka amin'izay toetra nisy azy avy fonina tsony. Ary ny amin'ny olona tsy manambady dia tsy nahazahoako didy avy amin'ny tompo, fa manolotra ny hevitro kosa toy ny olona efa nahazo famindrapo tamin'ny tompo ka azo tokiana. Izao ary no hevitro, noho ny fahasairanana ankehitriny dia tsara ny tsy manambady. Eny, tsara ho an'ny olona ny toy izany. Lehilahy efa manambady ve ianao? Aza mitady izay isarahana. Lehilahy tsy mbola manambady ve ianao? Aza mitady vady. Kanefa tsy manota ianao raha manambady, ary raha manambady koa ny tovovavy dia tsy manota, saingy manambady dia tsy loasan'ny mpijaliana amin'ny fiainana andavanandro. Ka tiako tsy hiaran'izany ianareo. Izao ny teniko riavako. Efa fohy ny andro, ka amin'izao sisa izao dia aoka ireo manambady ho toy ny tsy manambady, ireo mitomany dia aoka ho toy ny tsy mitomany, ireo mifaly dia aoka ho toy ny tsy mifaly, ireo mividy zavatra dia aoka ho toy ny tsy mananjavatra, ireo fatra-pikirakira ny zavatra izao tontolo izao dia aoka ho toy ny tsy mikirakira izany, fa mielona ny endrika izao tontolo izao. tiako afaka mifanahiny anareo. Lehilahy tokantena dia mihainy raharanytompo, manao izay hahafaliny tompo. Fa ny lehilahy manambady kosa dia mihainy raharan'izao tontolo izao, manao izay hahafaliny vadiny, ka dia miroa fo. Ary ny vehivavy tokantena sy ny virijiny dia mihainy raharahany tompo, hany ka voatokana ho azy tompo vatana amin'ny papanahy. Fa ny vehivavy manambady kosa dia mihainy raharan'izao tontolo izao, manao izay hahafaliny vadiny. Ny ahasoa anareo no ilazako izany. Tsy hoe amelam-pandrika aminareo, fa hanaovanareo ny mendrika sy fikiranareo amin'ny tompo tsy misy manimbatsembana. Izao kosa ny amin'ireo efa mpifamonofo talohan'ny nahatongazo kristianina. Raha miredareda-pandriana ra zazalahy, ka mihevitra fa tsy hahafehytena manoloana ny fofombadiny, ary mihevitra fa tokony ho tanterahana ny raharaham-panambadiana, dia aoka ilay tovolahy anao izay iriana fa tsy manota izy amin'izany. Aoka hifanambady izy ireo. Kanefa raha tapa-kevitra tao am-pony ra zazalahy fa naja ny fofombadiny, ka tsy nisy nanely azy tamin'izany fa tena safidiny malalaka no nahatapa-kevitra azy tao am-pony, dia tsara ny ataony. Ko tsara ny ataon'ilay tovolahy mampakatra ny fofombadiny, fa tsaratsara kokoa ny ataony tsy mampakatra ny fofombadiny. Ny vehivavy manambady dia voafehy amin'ny vadiny raha mbola velona raha lehilahy, fa raha maty kosa izy dia mahazo manambady izay tiany raha vehivavy, saingy tsy maintsy ho lehilahy kristianina. Kanefa araka ny hevitro, sambatra kokoa raha vehivavy raha mitoetra amin'izao, ary ataoko fa manana ny fanahin'Andriamanitra koa aho.